Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Pored sudija koje nisu prošle reizbor, Ustavni sud na posao vraća i neizabrane tužioce, saznaje Radio Beograd 1. East Media grupa kupila Politiku za 4,7 miliona evra, javljaju agencije. Nije traženo odobrenje Komisije za zaštitu konkurencije za preuzimanje akcije u listu, kažu u komisiji. U samoubilačkom napadu u Damasku ubijen sirijski ministar odbrane. O Siriji večeras u Savetu bezbednosti. Suša prepolovila ovogodišnji rod ratarskih useva. Šteta procenjena na oko 2 milijarde dolara, kažu stručnjaci. Sutra sunčano i toplije, jutarnje temperature od 12 do 19, najviša dnevno od 30 do 35 stepeni, u Beogradu do 33. Posle niza odluka koje su ovih dana ustalasale javnost, Ustavni sud Srbije danas razmatra žalbe neizabranih javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca. Sednica je u toku, a kako Radio Beograd 1 nezvanično saznaje, sud bi u toku popodneva trebalo da prihvati sve žalbe neizabranih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, kao i neizabranih sudija. Ida Maričić.
U Visokom savetu sudstva i Državnom veću tužilaca ne žele da komentarišu najavljenu odluku Ustavnog suda. Ostaju pri stavu da je izbor, odnosno reizbor, sproveden u skladu sa zakonom, a da je sve što se danas dešava iznuđeno pod političkim pritiskom i rezultat je promene vlasti. Predsjednica Društva sudija Srbije Dragana Boljević međutim poručuje da je Ustavni sud usvajanjem više od 120 žalbi sudija krajem prošle nedelje samo poštovao zakon. Razlozi koje je sud naveo u tim odlukama isti su za sve neizabrane sudije i tužioce. Boljevićeva očekuje da sve žalbe budu usvojene.
Ovo u stvari pokazuje da ono što se do sada nazivala reforma pravosuđa u stvari ne da nije bila reforma, nego je deformisala pravosudni sistem i da sad treba krenuti iznova.
Bivši sudija Boža Prelević kaže da je usvajanje svih žalbi jedino moguće rešenje. Podseća da je stručna javnost upozoravala da je reforma loše sprovedena, neodrživa i da će se sve završiti pred sudom u Strasburu sa velikim odštetnim zahtevima.
Videlo se da u stvari za te ljude ne postoji nijedan poseban dokaz zašto oni nisu vraćeni na posao. Ustavni sud je verovatno, prekoračivši sve razumne rokove, kad je on to trebao da odluči, verovatno uoči nekakvih novih vlada i nekih novih vlasti, doneo iznuđenu odluku, jer istu tu odluku bi doneo sud u Strasburu. Šta je ovo nekom trebalo? To je pitanje za one koji su bili na vlasti, da su baš oni najpametniji da urade nešto što nikad niko u Evropi nije uradio.
Društvo sudija i udruženje tužilaca zatražit će od nove vlade ponovno uspostavljanje stalnosti sudijske funkcije, sistema vrednovanja rada i disciplinske odgovornosti, stvaranje okvira za izbor novih članova Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca i preispitivanje mreže sudova i donetih zakona.
U centru pažnje domaće javnosti i danas prodaja 50% udela u preduzeću Politika novine i magazini. Kompanija East Media Group kupila je 50% udela u toj kompaniji za 4,7 miliona evra.
Prema ugovoru u koji agencija Beta imala uvid od ukupne kupoprodajne cene prodavcu, austrijskoj kompaniji Ost Holding već je isplaćeno 4 miliona evra, a ostatak od 700.000 evra treba da bude isplaćen 1. decembra 2014. godine. U ugovoru je konstatovano da kompanija Politika, koja je vlasnik preostali 50%, nije iskoristila pravo preče kupovine. Od Komisije za zaštitu konkurencije Moskovska East Media Grupa nije tražila odobrenje za preuzimanje akcija preduzeća Politika, novine i magazini, rečeno je Beti u toj komisiji. Odobrenje komisiji neophodno je ako kupac akcija stiče većinsko vlasništvo, odnosno kontrolni paket.
Srpska napredna stranka traži od buduće vlade da ispita ko stoji iza East Media grupe koja je od vaca kupila Politiku i ponovo optužuje Demokratsku stranku da želi da zadrži uticaj nad medijima. Novinarska i medijska udruženja i asocijacije poručuju novoj vladi da obezbedi transparentnost vlasništva nad medijima, kao što je obećala u koalicionom sporazumu. Opširnije Davorka Tešić.
Skandal i sramota. To su reči koje se najčešće koriste u Zvezda je najstarija srpska novinska kuća Politika u tišini pod velom tajne promijenila vlasnika. 50% kapitala koje je bilo u vlasništvu Vaca preko noći je preuzela nepoznata kompanija East Media Group, registrovana u Moskvi pre oko pola godine, čiji je vlasnik Uroš Stefanović. Takav rasplet događaja mogao se naslutiti pošto je Vac početkom aprila državi, odnosno Politici AD, ponudio da otkupi njegov deo i da preuzme sva prava i obaveze. Odgovor na pitanje Politike AD kakve su obaveze u pitanju nikada nije stigao. Umjesto toga, Vac je Politiku AD obavestio da će otkup svoga dela ponuditi trećoj strani, objašnjava za Radio Beograd 1 direktor Politike AD Zefirino Grasi. Kaže da je i on za prodaju saznao, kao i svi drugi, preko medija.
Očekujem da će se pre svega nama neko javiti, jer to ne samo da bi bio red, nego to i zbog poslovanja neophodno, zato što Politika PNM ne može da posluje bez potpisa drugog suvlasnika u stvari. Ali pretpostavljam da postoje sigurno i neke državne institucije koje nešto bi o tome mogle da znaju. Možda treba pitati više njih. Mi bukvalno nismo znali ništa.
O prodaji ništa ne zna ni ministar kulture i informisanja Predrag Marković.
Ministarstvo kulture nije ni na jedan način nadležno za materijalni deo vlasništva, čak saznaje o tome ko je vlasnik isto kao i vi preko toga ko je upisan u aperu, a to je nedovoljno transparentno.
Srpska napredna stranka i danas tvrdi da iza kupovine Politike stoji Demokratska stranka, odnosno vlasnik Farmakoma Miroslav Bogićević i potpredsjednik Demokrata Dušan Petrović, mada su obojica demantovala te tvrdnje. Potpredsjednik SNS-a Nebojša Stefanović kaže da se isti scenario sprema i za večernje novosti i traži od buduće vlade da istraži ceo slučaj.
Tražimo kao Srpska napredna stranka od buduće vlade Srbije da otkriju sve detalje i činjenice koje su vezane za ovo razbojništvo, da otkriju ko su sve ljudi koji stoji iza ovoga, šta je poreklo novca tih 15 miliona evra i ko stoji iza tog kapitala, šta su interesi i ko su politički inspiratori čitave priče. Smatramo da iza svega toga stoji Demokratska stranka.
Da dosadašnja vlast preko Politike želi da zadrži deo uticaja, sumnja i profesor Fakulteta političkih nauka Rade Veljanovski. Ističe, međutim, da će i nova vlast biti na iskušenju.
E sad će sve ovo biti test za novu vlast. Šta će uraditi sa onih 50% što je u vlasništvu države? Ako se privatizuje, onda ćemo imati verovatno dva privatnika ili samo jednog privatnika, ali nema nikakve sumnje, Politika još jednom dokazuje da je to jedan od onih medija od kojih država i od kojih vlast ne žele da sklone svoje ruke.
Nezavisno udruženje novinara pozvalo je nadležne u odlazećoj vladi i dnevnom listu Politika da javnosti pretoče sve relevantne podatke o vlasničkom transferu kako bi se sprečile medijske spekulacije i politička nadgornjavanja aktuelne i buduće vlasti.
Sindikat novinara Politike i nezavisni sindikat Politika novine i magazini očekuju da će vlasnička promjena u listu Politika stvoriti uslove za uspješno poslovanje i ocenjuju da je štetna svaka politizacija promjene vlasništva. U saopštenju ta dva sindikata se ističe da od dolaska East Media Grupe umjesto Vaca očekuju investiciona ulaganja koje bi poboljšala kvalitet izdanja kao i materijalni status zaposlenih.
Slušate Novosti dan. Ostalo je još nedjelju dana do najavljenog nastavka konstitutivne sednice parlamenta i izbora vlade. Naprednjaci i socijalisti do kraja nedelje saopštit će imena budućih ministara. Rasim Ljajić popodne razgovara sa Borisom Tadićem o mogućem ulasku u novu vladu. Ne idemo po mišljenje, nego smo korektni i razgovaramo o svemu, poručuju iz SDPS-a. Nataša Ćimović.
Predsjednik SDPS-a Rasim Ljajić trebalo bi uskoro da saopšti da li prihvata ponudu naprednjaka za ulazak u vladu, za koju je inače rekao da je ponuda koja se ne odbija. Spekuliše se da bi dobio vicepremijersko mesto, ali nadležnost za kulturu i medije, možda čak i sport i omladinu. O svemu tome obavestiće popodne lidera Demokratske stranke Borisa Tadića. Predsjednik političkog saveta SDPS-a Neven Cvetićanin kaže da ta partija ne ide po mišljenje kod Tadića, već misli svojom glavom. Tako da će akcenat u razgovoru dva lidera biti na onome šta je najbolje za Srbiju, ne za partije.
Od Borisa Tadića i Demokratske stranke očekujemo korektan stav, jer su odnosi Demokratske stranke i Socijaldemokratske partije do sada bili korektni. što je Socijaldemokratska partija i potvrdila odlukom da nikome neće raditi za leđa i bez konsultacija, kao što je to bio slučaj sa Demokratskom strankom na prošlim izborima. Ovi razgovori nisu takvi da bi neko rekao ne ili da, već da očekujem da dvojica zrelih i veoma iskusnih političara naprosto rasprave situaciju u zemlji.
Srpska napredna stranka će u nedjelju na glavnom odboru odlučiti ko će biti njeni kandidati za državne funkcionere. Potpredsjednik SNS-a Nebojša Stefanović kaže da će se tom prilikom i Aleksandar Vučić izjasniti o tome koju će funkciju preuzeti u državi.
Mi očekujemo od njega kao predsjednika naše stranke da bude jedan od nosilaca borbe protiv korupcije i kriminala. On će u nedjelju saopštiti svoju odluku i, da kažem, kandidovaće se za određene državne funkcije, o čemu ćemo govoriti u nedjelju.
Krajem vikenda će, dakle, biti poznat sastav buduće vlade. Do tada, osim Rasima Ljajića i predsjednik SDA Sulejman Ugljanin, treba da kaže, možda već i danas, mandataru Ivici Dačiću, šta je odlučio. Za Đorđa Vukovića iz CESID-a namera buduće vladajuće koalicije da prigrli manjine je očekivan.
Takvi potezi su potezi koji doprinose pre svega stabilizaciji tih etničkih odnosa, a onda i nekim boljim odnosima i dobrim međusudskim odnosima. To je već i bio neki proces koji važi u nekoliko prethodnih vlada, nekad sa manje, nekad sa više uspeha, ali kažem, nije to nikakvo iznenađenje. Sad naprosto ostaje da se vidi kako će te stranke odgovoriti.
Sa manjinama nova vlast bi u parlamentu imala podršku od najmanje 148 poslanika. Konstitutivna sednica trebalo bi da bude nastavljena 23. jula.
Potpredsjednica Demokratske stranke Jelena Trivan izjavila je da će stranku u budućnosti zajedno voditi Boris Tadić i Dragan Đilas i ocenila da je za Srbiju od stanja u DS-u mnogo važnije kakvi ljudi sa kojim znanjem i prošlošću se spremaju da je vode. Ona smatra da je lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić metafora toga da je u srpskoj politici sve moguće.
Beogradski odbor Demokratske stranke traži od MUP-a da zaštiti odbornike Skupštine opštine Surčin, koji su, kako se navodi u saopštenju, izloženi fizičkim i verbalnim pretnjama Ljubiše Buhe Čumeta, koji je, kako tvrde, organizator odborničke većine. Srpska napredna stranka, koja je sa SPS-om i URS-om formirala vlast u toj opštini, negira te tvrdnje, ocenjujući da je DS nezadovoljan jer gubi vlast u većem broju opština. Petrovdansku peticiju za poništavanje sporazuma pregovaračkih timova Beograda i Prištine za nepunih nedelju dana potpisalo je 9.000 građana na severu Kosmeta. Pokretači inicijative, tri srpska udruženja iz Kosovske Mitrovice, tvrde da su sporazumi iz Brisela štetni za Srbe. Šef pregovaračkog tima Beograda, Borislav Stefanović, kaže da je sve dogovore usvojila vlada i da su u skladu sa Ustavom, dok iz kabineta predsjednika Republike Tomislava Nikolića poručuju da je na novoj vladi da proceni da li ima loših rešenja iz Brisela. Branislav Kostadinović.
Peticija, koja se od danas potpisuje i južno od Ibra, jedini je način pružanja otpora dogovorima Borislava Stefanovića i Edite Tahiri, koji su doneli brojne nevolje srpskom stanovništvu na Kosmetu, objašnjava predsednik Udruženja građana Otadžbina Igor Vojinović.
Za sve probleme koje ste čuli na Kosovu i Metohiji koji se dešavaju, za pogibije nedavne, za maltretiranja, ponižavanja, su krivi sporazumi Borka Stefanovića sa izvjesnom Editom Tahiri.
Šef pregovaračkog tima Beograda u dijalogu sa kosovskim Albancima, Borislav Stefanović, kaže za naš radio da inicijativa za poništavanje sporazuma potiče iz jasno profilisanih stranačkih struktura. On odbacuje optužbe da je u Briselu dogovoreno bilo šta na štetu srpskih interesa.
Ono što je sigurno je da su sporazumi bili u skladu sa Ustavom. Svi sporazumi su dobili verifikaciju vlade Srbije. Većinu njih je potpisao zamjenik premijera Ivica Dačić, koji će uskoro biti predsjednik vlade. Prema tome, nova vlada, po meni, ako misli da su ovo sporazumi štetni i protiv Ustava, svakako treba da ih poništi.
Petrovdanska peticija bit će predata predsjednicima Republike, Vlade i Narodne skupštine. Igor Vojinović se posebno poziva na jedno obećanje predsjednika Tomislava Nikolića.
Pred nama u Kosovskoj Mitrovici i ogromnim brojem građana, gospodin Tomislav Nikolić se zakleo da će poništiti te sporazume.
U kabinetu predsjednika Tomislava Nikolića ponavljaju njegov poziv za saglasnost svih relevantnih političkih snaga u zemlji oko rešenja pitanja Kosova i Metohije. Na novoj vladi je da preispita da li eventualno ima loših rešenja u briselskim sporazumima, kaže šef pre službe predsjednika Republike Vuk Fatić.
Ja mislim da će oni morati da poštuju ono što je već dogovoreno u ime Republike Srbije oko pitanja Kosova i Metohije. To je dogovoreno u ime države, ne u ime režima, i sad na njima je da vide šta će dalje raditi sa tim.
Podsećamo, u koalicionom sporazumu stranaka koje će formirati novu republičku vladu, navedeno je da će sporazumi iz Brisela biti sprovedeni, jer je država preuzela obavezu da to uradi.
Predsjednik Evropskog saveta Herman Van Rompe i kosovska predsjednica Tifete Jahjaga u Briselu su se složili da dijalog Beograda i Prištine treba što pre nastaviti, ali da je podjednako važno da se primeni do sada dogovoreno. Van Rompe je novinarima rekao da sve dogovore treba hitno i temeljno primeniti, a naročito onaj o integrisanom upravljanju prelazima, a Jahjaga, nezadovoljna primenom dogovorenog, zatražila je da se uspostavi, kako je rekla, mehanizam monitoringa i garancija implementacije.
Ovo su novosti danas. Svetska vest broj 1 dolazi iz Sirije. U samoubilačkom napadu u Damasku ubijen je ministar odbrane Sirije i njegov zamenik, zet predsjednika Bašara al-Asada. Među povređenima su ministar unutrašnjih poslova i šef državne bezbednosti. Uči večerašnjeg glasanja u Savetu bezbednosti, Kofi Anan u Moskvi, Ban Ki-moon u Pekingu pokušavaju da odgovore Rusiju i Kinu od blokiranja britanske rezolucije o uvođenju sankcija Siriji. Detaljnije Srđan Savić.
U napadu na zgradu državne bezbednosti u centru Damaska ubijen je ministar odbrane Sirije, a povređeno je nekoliko članova kabineta i službe bezbednosti, među kojima ministar unutrašnjih poslova i šef državne bezbednosti, saopštila je sirijska državna televizija. Samoubilački napad izvršio je jedan od telohranitelja predsjednika Bašara al-Asada. Sirijske vlasti zapretile su osvetom zbog terorističkog čina. Zapadni mediji javljaju da gori nekoliko vojnih zgrada u blizini predsjedničke palate. Sirijske vlasti negiraju da je u toku opšta ofanziva opozicije. Već nekoliko dana na periferiji Damaska traju žestoke borbe vladinih snaga i pobunjenika. Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov kazao je da je u Siriji u toku odlučujuća bitka. Britanski ministar inostranih poslova William Hague pozvao je Ujedinjene nacije na hitnu akciju. Uoči večerašnjeg glasanja u Savetu bezbednosti, sadašnji i bivši generalni sekretar Ujedinjenih nacija pokušavaju da ubede Kinu i Rusiju da prihvate oštrije mere prema vlastima u Damasku. Ban Ki-moon u Pekingu uverava predsjednika Hu Jintaoa da Kina ne blokira rezoluciju kojom se dozvoljava i vojna intervencija i poziva na brzu i usaglašenu akciju Saveta bezbednosti radi okončanja rata u Siriji.
Duboko sam zabrinut jer mnogo ljudi gine svakog dana. To mora da se zaustavi kako bi sirijski narod započeo politički dijalog za pronalaženje rešenja. Kina može da odigra vrlo značajnu ulogu.
Na sastanku u Moskvi sa predsjednikom Vladimirom Putinom, izaslanik Ujedinjenih nacija i Arapske lige Kofi Anan ocenio je da je situacija u Siriji dostigla kritičnu tačku. Putin kaže da će učiniti sve da podrži Ananove napore za okončanje sukoba u Siriji, ali se Rusija protivi pretnjama sirijskim vlastima. U Njujorku će večeras biti raspravljano o dva nacrta rezolucija. Prema ruskom predlogu, predviđeno je produženje mandata posmatračkoj misiji u Siriji i posle 21. jula za još 3 meseca. Prema drugom, britanskom nacrtu, planirano je ograničenje misije na 45 dana i davanje roka od 10 dana sirijskoj vladi da obustavi nasilje i povuče vojsku iz naseljenih mesta ili će Damasku biti uvedene sankcije koje obuhvataju i pretnju vojnom intervencijom. Francuski predsjednik François Hollande potvrdio je da se u Parizu nalazi brigadni general Manaf Tlas, jedan od najviših komandanata koji su napustili sirijski režim, a još dva sirijska generala prebegla su u Tursku, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova u Ankari.
Državni javni tužilac Mađarske saopštio je da je Laszlo Csatari, koji se sumnjiči za likvidaciju i deportaciju Jevreja u Drugom svjetskom ratu, uhapšen i optužen za ratne zločine. Prema informacijama koje je direktor centra Simon Wiesenthal Efraim Zurov poslao mađarskim vlastima, Csatari je u Drugom svjetskom ratu bio visoki policijski oficir u Košicama, slovačkom gradu, koji je tada bio pod mađarskom upravom. Pripisuje mu se odgovornost za likvidaciju oko 300 Jevreja 1941. godine, kao i za deportaciju 15.700 Jevreja u Auschwitz 1944. godine.
U nastavku emisije, između ostalog, o suši koja je prepolovila ovogodišnji rod ratarskih usteva, a do sada ste čuli da je u toku sednica Ustavnog suda Srbije na kojoj bi trebalo da budu razmotrene žalbe neizabranih javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, naš radio nezvanično saznaje da bi sud trebalo da prihvati sve ove žalbe. East Media Grupa kupila je Politiku za 4,7 miliona evra, javljaju agencije. Nije traženo odobrenje Komisije za zaštitu konkurencije za preuzimanje akcija, kažu u komisiji. U samoubilačkom napadu u Damasku ubijen sirijski ministar odbrane. O Siriji večeras u Savetu bezbednosti. Sutra sunčano i toplije, najviša dnevna temperatura do 35 stepeni. Evropska komisija predstavila je dva oštra izveštaja o lošem funkcionisanju pravne države u Rumuniji i Bugarskoj, dok je glavni problem Bugarske korupcija i organizovani kriminal u izveštaju o Rumuniji, naglašava se da je stanje toliko loše da bi Bukurešt mogao da izgubi pravo glasa na sastancima Evropskog saveta, koji okuplja šefove država i vlada 27 zemalja članica Evropske unije. Javlja naš dopisnik iz Strasbura, Nataša Jokić.
Rumuniji se u suštini prigovara da je njena vlada levog centra na čelu sa premijerom Pontom ozbiljno povredila načelo nezavisnosti pravosuđa prilikom nedavnog suspendovanja predsjednika Trajana Baseskua, koji pripada rivalskom desnom centru. Premijer Ponta morao je da obeća da će prestati da vrši pritisak na pravosuđe. Rumunija je bila na ivici provalije, rekao je danas Jorge Manuel Barroso, predsjednik Evropske komisije, naglašavajući da računa na obećanje premijera Ponte da će slediti preporuke Evropske komisije. Rumunija će po svemu sudeći teško ove godine dobiti zeleno svetlo za ulazak u šengenski ugovor, dok je za Bugarsku sve još otvoreno po tom pitanju. Da podsjetimo, u februaru Rumunija je iznenadila evropske lidere otvorivši odjednom pitanje položaja rumunske manjine u Srbiji. Time je zapravo po opštem mišljenju pokušala da iznudi svoj prijem u Schengen po formuli nećemo blokirati kandidaturu Srbije za prijem u Evropsku uniju ukoliko dobijemo zeleno svetlo za ulazak u šengenski ugovor.
Novi većinski vlasnik srpske fabrike stakla u Paraćinu, bugarski konzorcijum Glas Industri, investiraće u tu fabriku 25 miliona evra u naredne dve godine. Savjetnik za ulaganja Ivan Điđev najavio je da će mimo predviđenih 22 miliona evra u paraćinsku staklaru biti uloženo dodatnih 3 miliona evra u infrastrukturu. Generalni direktor Srbija Gasa Dušan Bajatović podsjeća da je sa strateškim partnerom iz Bugarske potpisan transakcioni ugovor vredan 35 miliona evra, od čega 20 miliona za akcije, a preostalih 15 miliona na dugove Srbija Gasu i EPS-u za energente.
Bivša ministarka za telekomunikacije Marija Rašeta Vukosavljević i njeni saradnici oslobođeni su optužbi za zloupotrebu službenog položaja prilikom rekonstrukcije terminala 2 i VIP salona na Beogradskom aerodromu 2003. i 2004. godine. Viši sud u Beogradu utvrdio je da nema dokaza da su tadašnja ministarka i još petorica osumnjičenih nezakonito uzeli više od 1,5 miliona dinara. Tužilaštvo ima pravo na žalbu apelacionom sudu u Beogradu. A u novostima dana o suši koja je prepolovila prinose ratarskih useva voća i povrća. Već sada šteta se procenjuje na više od 2 miliona dolara. Seljaci i dalje gledaju nebo. Prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda Srbije, do kraja leta biće toplo, tek sa nešto malo padavina. Iz Privredne komore Srbije apeluju da se suša proglasi elementarnom nepogodom. Mirjana Georgijev.
I ove godine se pokazalo koliko zalivni sistemi nedostaju u Srbiji. Tek 30.000 hektara se zaliva, što je 1,2% ukupnog obradivog zemljišta. Ratar Borivoje Stojković iz sela Ralja kod Smedereva kaže da će prinos kukuruza biti manji za čak 70%.
Voće i povrće, ko zaliva, bit će nešto, ko ne zaliva, nema ništa. Neće ima ni da se obere. Ima parcele koje kukuruz nema ni da obere ni koren, a uloženo mogu u njega. Ko je izbušio neku pumpu gdje priča voda malo zaliva, ko nema ne ništa. Gori da te strada, ideš u njivu da gledaš.
Iz Privredne komore Srbije apeluju da se suša proglasi elementarnom nepogodom, jer štete će zaista biti velike, tvrdi Vojislav Stanković, savjetnik predsjednika komore za poljoprivredu.
To je negdje 2 milijarde 150 milijuna dolara. Znači, to je šteta veća od investicije koja je neophodna da se pod sistem za navodnjavanje stavi oko 2 milijuna hektara. Zbog javnih financija država, ja verujem da nije u velikim mogućnostima da značajnije pokrije ovu štetu zbog elementarne nepogode. Dve su tu mogućnosti po meni. Prva mogućnost da oslobodi poljoprivrednike plaćanja poreza na katastarski prihod i druga mogućnost je da poljoprivrednicima napravi jedan time lag i da odloži plaćanje ovog kredita ukoliko su ga uzeli, koje vlada daje sa kamatom 6% na 3 godine.
Milan Dacić, direktor Hidrometeorološkog zavoda Srbije, objašnjava da su ove godine temperature više za 2 do 5 stepeni manji od prosečnih. Prema njegovim rečima, oni su na to upozoravali nadležne još od 1. aprila. U poslednjih 10 do 12 godina svaka treća bila je sušna, kaže Dacić.
Trećina godina od 12 godina sa ekstremnom sušom, to je veoma alarmantan podatak. Znači, mi ćemo imati jednostavnu situaciju u budućnosti što se tiče klimatskih promjena takvu da će biti frekvencija klimatskih ekstrema promenjena. Znači, imat ćemo veoma jake, izrazite suše, imat ćemo opet periode sa veoma intenzivnim, jakim padavinama.
Još jedan problem koji imaju naši seljaci, osim sistema za navodnjavanje, je što retko ko osigurava useve. Ove godine Ministarstvo poljoprivrede dalo je subvencije i potpisalo ugovore sa osiguravajućim kućama, ali ratari su i dalje nepoverljivi i tu mogućnost nisu iskoristili.
Na više lokacija u Crnoj Gori požari su i dalje aktivni, a nepristupačan teren i jak vetar otežavaju gašenje. Požari su međutim pod kontrolom, tako da nigde ne preti opasnost ljudima i objektima.
Zbog smanjenog broja dobrovoljnih davalaca krvi u beogradskim bolnicama počelo je odlaganje operacija u slučajevima kada to ne ugrožava život pacijenta. Iz Instituta za transfuziju krvi Srbije upozoravaju da se rezerve smanjuju i pozivaju građane da dobrovoljno daju krv kako bi se sprečile teže posledice. U Kliničkom centru Srbije obeleženo je godinu dana od prve operacije kojom se hiruškim putem smanjuje kapacitet želuca. 96 operisanih pacijenata je do sada u proseku izgubilo po 40 kilograma. Operacija nije agresivna, tako da se pacijenti otpuštaju već dva dana posle intervencije. Milenko Marković.
Pacijenti koji su se podvrgli hiruškom smanjenju želuca zadovoljni su rezultatom operacije, ali i brzinom mršavljenja koje je usledila.
Ja sam Dragana Sabovljević, imam 35 godina, iz Beograda sam. Ja sam smršala 60 kg za godinu dana.
Ja sam Nenad Krađorovski iz Beograda, imam 52 godine. Ja nisam bio od onih koji imaju 200 kg, pa sam teo da dođem do estetike, nego sam teo da dođem do zdravlja. Ja sam došao ovde da bi izlečio šećer koji mi je bio 12,67. Sad imam ispod normale 5,7 i trigliceride, naravno, to se sve pogubilo, ne postoji, više ne pijem lekove.
Smanjenjem želuca smanje se i apetit i apsorbovanje hrane, tako da posle operacije pacijenti smršaju prirodnim putem. Sama intervencija, prema rečima doktora Dragana Micića, nije agresivna.
Radi se o laparoskopskoj hirurgiji, znači gde se s pomoć instrumenta ulazi bez otvornog reza. Smanjuje se veličina želuca. Bolesnici ustaju sutra dan posle operacije i boravak u bolnici 1 do 2 dana.
Operacija zahteva opštu anesteziju, zbog čega pojedine kategorije pacijenata, kao što je na primjer većina srčanih bolesnika, ne mogu da se izleče operativnim putem. Procenjuje se da u Srbiji ima više od 100.000 gojaznih osoba kojima je neophodno hiruško lečenje.
Slušate Novosti dana, Radio Beograda 1. Muzej Vuka i Dositeja, jedan je od nekoliko muzeja u Beogradu pod rekonstrukcijom. U toku su završni radovi i druge faze adaptacije i sanacije tog zdanja iz 18. veka. U te svrhe, Ministarstvo kulture od početka godine do sada izdvojilo je iz budžeta blizu 14 miliona dinara. Čedomir Savković.
Prva faza rekonstrukcije muzeja Vuka i Dositeja obuhvatala je radove na krovnoj konstrukciji, saniranje vlage u temeljima, spojne radove na fasadi i drvenariji. Druga faza je sada u toku i obuhvata rešavanje problema električnih instalacija i grejanja. Direktorka Narodnog muzeja Tatjana Cvetićanin zadovoljna je tempom odvijanja radova.
Početak avgusta, sredina je završetak ove faze kada Narodni muzej ulazi da bi realizovao novu osnovnu postavku muzeja Vuka i Dositeja i tek tada ćete zbilja moći da vidite šta je sve ono što smo uspeli u jednom zaštićenom objektu da uradimo kako valja i da se potrudimo da na novi način iščitamo dva velikana srpske kulture.
Zgrada muzeja Vuka i Dositeja datira iz prve polovine 18. veka. Muzej je osnovan 1949. godine. Arhitekta Narodnog muzeja Zoran Mihajlović kaže da su tokom radova na rekonstrukciji otkriveni novi istoriografski podaci.
Smatrali smo da je bio moment, jel, kada smo sad ušli u ovako opsežne radove, da sve to ispitamo, da to zabeležimo i to će naravno biti i u jednom trenutku i publikovano, tako da ćemo imati, da kažem, relevantne podatke o nastanku ove kuće, znate, i celo kompleks.
Ministar kulture Predrag Marković dodao je da su u toku i rekonstrukcije ostalih muzeja. Radi se ono za što su obezbeđena budžetska sredstva.
Sport. U Kranjskoj Gori mlada košarkaška reprezentacija Srbije igra od 18.30 sa Rusijom u trećem kolu E-četvrtfinalne grupe prvenstva Evrope, a rukovodstvo misije Olimpijskog komiteta Srbije doputovalo je u London. Naša misija brojeće 204 člana. Najveća grupa naših sportista odlazi u London u utorak 24. jula. Vlade Radičević.
Članovi Olimpijske misije Srbije imaće do otvaranja igara više tehničkih sastanaka kako bi pripremili sve što je neophodno za doček i smeštaj naših sportista u olimpijskom selu. Predsednik Olimpijskog komiteta Vlade Divac kaže da u olimpijskom timu imamo 10 kandidata za osvajanje medalja.
Imamo 10 sportista koji su među 3, odnosno 4 u svetu i tu treba tražiti medalje. Da li će to biti jedna, dve, 10, ko zna?
Naša reprezentacija u streljaštvu prva putuje u London u petak, a vreme do prvih takmičenja iskoristit će da kroz treninge upozna novo strelište. Selektor i olimpijski šampion Goran Maksimović, gostujući u našoj emisiji Talasanje, rekao je da je to bilo neophodno zbog ne baš savršenih uslova na novosagrađenom objektu gde će se održati takmičenja u streljaštvu.
Strelište koje je napravljeno, koje je montažno, plastično, napravljeno je bukvalno jedan objekat i za vazdušno i za MK i malokalibarsko, zato smo morali ranije da bismo mogli oba oružja da treniramo na tom strelištu.
Najveći broj sportista otputovaće u London 24. jula, a podizanje srpske zastave u olimpijskom selu obaviće se 25. jula. Zbog udaljenosti Wimbledona, teniseri neće biti u mogućnosti da budu u olimpijskom selu. Iako su izrazili želju da budu zajedno sa ostatkom tima Srbije, nije realno da putuju 2 sata u jednom pravcu do svojih borilišta. Oni će u Wimbledonu imati mini selo sa nekoliko različitih objekata. Obezbeđivaće ih naša policija i imaće iste uslove kao i svi drugi naši olimpijci. Otvaranje igara je 27. a 28. jula počinju prva takmičenja. Od naših, već u ranim jutarnjim satima, nadmetaće se u streljaštvu Ivana Maksimović i Andreja Arsović.
Ostale vesti sporta za par minuta u sportskom žurnalu, a prema poslednjim merenjima u Kragujevcu 28 stepeni, u Nišu i Somboru 27, toliko je i u Beogradu, a u Novom Sadu 26. Vreme sutra.
Sutra sunčano i toplije, jutarnja temperatura od 12 do 19, najviša dnevna od 30 do 35 stepeni. U Beogradu oko 33 stepena, novo osveženje meteorolozi najavljuju za vikend.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti Nevenka Mićević, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Dragan Vučelić, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, iz našeg popodnevnog programa preporučujemo magazin U središtu pažnje. Tema će biti situacija u Siriji. Sagovornici Zorane Bokan, biće profesor Dragan Simeunović, spoljnopolitički komentator politike Miroslav Lazanski i ruski analitičar Genadij Sisojev. Ostanite uz Radio Beograd 1.